Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 18-та година. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі БРСМ спробує організовано підтримати у інтернеті співачку Алену Ланскую, яка виступає в Білорусі в фіналі конкурсу Євробачення у шведській Мальмі. Миколай Статкевич у листі за кратов написав, що і не чекав визволення політв'язнів на Великдень, гэтыя да і інші новини білоруських політичних зняволених. Життя на вёсцы. Каб побудовать житло на Смаргонщине, трохпакаёвку у кредит, треба платить 800 доляров на месяц. Гэта да іншае у нашай программе пазней, а я передаю микрофон Франку Вячорку, які слушаць за міжнароднымі навінамі.
Дзякую, Алексей. Добрый вечер. Добрый день, паважаныя слухачы. І адразу перамяшчаемся ў суседнюю нашу суседку з поўдня Україну. У Києві сьогодні день протесту. Цягам дня відбулося 16 акцій різного кшталту. Марш опозиції на Хрещатику, наприклад, у межах кампанії «Уставай Україна» удільничали аж но 20 тисяч прихильників опозиційних партій. Батьківщина, Свобода де удар. Потребування удільників гэтай акції – відставка президента Віктора Януковича. Ось що сказав на мітингу Арсеній Яценюк, лідер парламентської фракції «Батьківщина».
Якщо Віктор Янукович захоче змінити виборчий закон і провести вибори в один тур, він отримає в першому турі об'єднаного кандидата в президенти від опозиції, який переможе на президентських виборах за будь-яких обставин.
У марші «Уставай Україна» у Києві так само удзельнічалі білоруські активісти під біло-червоно-білими стягами. Прикладно в гэты ж час по центральних вулицах української столиці проходило шестя у Європу без фашизму, в яким, поводле дадзіных Міністерства внутрішніх справ України, брали удзел каля 40 тисяч прихильників партії «Улади».
Ми проти фашизму, проти. І те, що робиться на Западній Україні, це неправильно. Я ніколи не бачила такого мітингу на Сталіна. А те, що фашизм у нас в Україні збирається підняти голову, то це дуже погано. Я не хочу називати наших западних депутатів.
У виніку адбыліся сутычкі паміж апазыцыйнымі актывістамі і прадстаўнікамі кіруючай партыі рэгіёнаў. Для забеспячэння парадку міліцыя мусіла ўжыць бронетранспарцёры. Вулічныя акцыі ва Украіне эксперты ўжо даўно называюць халоднай формай грамадзянскай вайны паміж уладай і апазыцыяй. Традыцыйна, калі збіраецца вялікі апазыцыйны мітынг, то ўлады пад любой падставай выводзяць на альтэрнатыўную акцыю і сваіх прыхільнікаў. КНДР провела выпрабаванне трох ракетаў малой дальнасці. Запуск адбыўся з усходняга ўзбярэжжа Карэйскай паўвыспы ў Японскім моры, паведаміла Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі. Армія Паўднёвай Карэі знаходзіцца на павышанай баявой гатоўнасці. У лютым Паўночная Карэя ажыццявіла выпрабаванне ядзернай зброі, яшчэ раней запусціла ракету са спадарожнікам. Міжнародная супольнасць успрыняла гэтыя дзеянні як агрэсію і ўвяла дадатковыя санкцыі ў дачыненні да Пхеньяна. Колькасць зарэгістраваных уцекачоў з Сырыі на 17 сакавіка 2014 года склала больш за 1 500 000 чалавек. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе ўпраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах уцекачоў. Найчасцей уцякаюць у Турэччыну, Лібан, Ярданію, Ірак, а таксама іншыя краіны Паўночнай Афрыкі. За ад пачатку грамадзянскай вайны колькасць загіблых у выніку дасягнула 80 000 чалавек. І ў шведскім горадзе Мальмо сёння адбудзецца фінал конкурсу песень «Еўрабачэння». Чакаецца, што шоу пачнецца з песні, напісанай тымі ж аўтарамі, якія пісалі песню для гурту «Абба». Ад Беларусі выступіць Алёна Ланская. Праўда, букмекеры яе шансы ацэньваюць не надта высока.
Дзякуй, Франак. Міжнародныя навіны прагучаць яшчэ раз.